U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hoor vanoggend gaan kom uit Johannes 18. Ons gaan begin daar by vers 15. Terwyl ons die deel so voor ons oop het, kom ons raak stil en kom ons vra ook dat die Here vanoggend tot ons sal spreek. Ons Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord en rondom U dinge. Dat ons ons kan afsny van die wêreld en die dinge van die wêreld daar buite. En as ons hartsbegeerte, Here, om op hierdie oomblik net te fokus op dit wat U vir ons wil leer. En o Gees van God, ons het U leiding, U hulp, U stem daaraan nodig om ons oë en ons verstand oop te maak dat ons 'n begrip sal hê, dat ons kan leer en dat ons lewens verryk kan word deur wat U vir ons ook in hierdie deel wil leer. Kom Here, kom spreek. U kinders luister. Amen. Ons is nou dan by vers 15, baie bekende gedeelte in die aand van ons Here Jesus Christus en dit is die rol van Petrus daarin. Simon Petrus en 'n ander disipel wat agter Jesus aangegaan het, het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was in die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die priester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite by die deur gebly staan. Toe daardie ander disipel wat aan die hoëpriester bekend was uitgegaan en met die deurwagte gepraat en Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was, sê toe vir Petrus: "Jy is tog nog nie een van hierdie man se disipels nie." "Nee, ek is nie," het hy geantwoord. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak omdat dit koud was. En Petrus het ook saam met hulle gestaan en warm maak. Ons gaan af na vers 25 toe. Petrus het hom gestaan en warm maak. Die mense by die vuur se vra hom toe: "Jy is tog ook nie een van die disipels nie." Hy het dit ontken en gesê: "Nee, ek is nie." Een van die hoofpriesters se slawe wat familie was van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe: "Het ek jou dan nie by die tuin by hom gesien nie?" Petrus het weer ontken en daarna die haan gekry. Kom, ons gaan net tot sover. Ons het nou gekyk na die laaste aand van ons Here Jesus Christus. En mense het verwonderd gestaan oor sy preoccupasie met sy disippels, dat sy disippels en hulle belange baie swaar op sy hart gelê het, alhoewel hy geweet het wat kom en wat vir hom wag. Ons sien baie unieke leringe wat hy gegee het en nou in die laaste tyd dat hy homself oorgegee het en hy is gevange geneem. Ons het laaste net stil gestaan dat hy voor Annas was en dat hy vir ons die weg gebaan het in leiding in en vervolging in. En nou wil ek stilstaan by Petrus se gedeelte. Nou wat dink jy as jy aan Petrus dink en wat hierdie gedeelte is? Baie mense staan stil en hulle kyk net na die laagtepunt van die mens en hoe baie mense so is en party is verontwaardig oor Petrus en hoe kan hy so iets doen en hoe kan hy so iets gesê het? Baie mense baie negatief oor hierdie gedeelte son werklik begrip te hê waaroor dit gaan. En ek wil graag vanoggend stil staan by hierdie gebeure. En 'n bietjie uit 'n amper wil ek sê uit 'n hemelse hoek daarna kyk, na 'n geestelike hoek en 'n heiligmakende hoek dat mense die waarde kan sien van hierdie gebeure ook. Dit is so maklik om vas te kyk in die oppervlakte hiervan en net te kyk in wat Petrus gedoen het, onthou dat hy die een is wat die Here verloon het, sonder om te besef dat 'n hand van God hierin is. En ek hoop as ons deur dit gepraat het, dat ons kan kyk na wat Petrus gedoen het en God die glorie kan gee vir wie en wat hy is. Ons Vader en hoe met ons werk. Ek wil na die teks toe kom met 'n paar vrae. En ek wil ons so uit mekaar uithaal as julle my dit vergun. En ek wil begin met die eerste vraag: wat is die verskil tussen Petrus en wat is die verskil tussen hom en Judas? Want ons tog twee mense wat hom verraai het, verbaal die aand, nie waar nie. Oor al die ander disippels het uit mekaar het gespat en eintlik op 'n indirekte, passiewe manier seker die Here op verloon, maar hierdie twee manne het opgestaan en gespreek en gepraat. En ek is belangrik om te kyk na die verskil daarin, want twee mense het die Here verloon, maar die twee mense is nie dieselfde mens nie, en het dieselfde gevolge nie. Kom ons begin by Judas. Ons het nou die dag oor hom gepraat, in hoofstuk 17, so ek gaan nie in detail daar oor ingaan nie. Ons het gepraat oor die uitverkiesing, ons het gepraat oor die verwerping daarvan. Maar Judas was bestem om die Here te verraai. In hoofstuk 17 ons het gelees, in sy hoë priester gebed wat die Here intree het, so sê, ek het hulle beskerm en een van hulle verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, so die skrif vervul kan word. Die realiteit is van Judas, en ek herinner julle maar net weer vannacht daaraan, dat Judas was nooit werkelijk een van hulle nie. Judas was 'n sameloper. Judas is een wat saamgegaan het en hy het 'n behoefte gehad aan die godsdienst, aan die uiterlike dinge, maar in die wese wie die persoon van die Here Jesus Christus is en waarvoor hy staan, het hy nooit werkelijk erg gehad nie. En ons weet dat daar baie sulke Judasse vandag in die kerk is, baie samelopers is. Wat in het is, vir wat kan het vir my gee en wat het vir my kan beteken? Dis typisch die hart en die aard van Judas. En toe hy op die ouwe sê, maar hierdie Jesus gaan nie koning word nie, hy gaan nie die Romeinse Rijk ontverkom nie, hy gaan nie minister word en baie geld kry, wat sy planne ook al was nie, toe het hy weggestap. Want hierdie man wat op pad is na sy dood toe, was nie die man wat hy wou volg nie. En dan het ons aan die ander kant, het ons vir Petrus, wat werkelijk 'n kind van die Here is. Ek herinner julle nou ver terug aan Johannes in Johannes 6, toe almal hulle rug op die Here draai en te sê, maar wat jy nou sê is te erg, toe bly die handjie van disciples oor en die Here vra vir hulle toe, maar wil julle nie ook weggaan nie? En dan is Petrus 'n wonderlike antwoord, wat na my hart ook lê en Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan, u die woord, wat lewe gee. Dis die hart van Petrus. Hy het werkelijk geglo in wie die Here Jesus Christus is. En hy het nie geglo in lippetaal nie, hy het geglo ook in sy daad. Hy het alles gelos, sy boot alles net so gelos, en het achter die Here aangeloop, en hy het hom gevolg. Hy was werkelijk sy disciples. Nou as hy werkelijk 'n kind van die Here was, en werkelijk een van die disciples was, en hy het klaar so baie prys betaal, hoekom het hy hier die aand geval? Hoekom het hy die Here verloon? En ons moet hierby stilstaan, want hierdie ding is vir ons opgeskrywe, nie om Petrus in 'n slegte lig te stel nie, maar onthou dat die woord vir ons gegee word, want het is voordelig vir ons, en ek moet vir Petrus en myself ook raak sien. Dat het baie keer ook iets is wat ons kan leer uit hierdie man. Maar kom ons staan stil by Petrus en sy sonde, hoekom het hy sy rug op die Here gedraai? Weet jy, ons Here Jesus Christus ken vir my en jou deur en deur. En dieper is wat ek ooit myself ken. Hy ken dinge in my lewe, my swakpunte en my sondes wat ek self nie is en myself raak sal sien nie. My siel kan praat ons van die blinde self. Partij het een kleiner en partij een groter deel, maar elkeen van ons het een deel waarvan ons totaal onbewus is. En as ons nog in 'n wêreld waar ons geïndoktrineer word met wêreldse denke en wêreldse begeertes en wêreldse gedrag, en dit beïnvloed ook ons, dat ons later dink, maar dinge is reg wat nie reg is nie. Dank die Vader vir sy goedheid en sy liefde in ons lewe. Het is waar, soos baie mense vir jou sal sê, die Here is lief vir jou soos hy is. Maar ons mag nooit die sin klaarmaak daar nie. En omdat die Here vir jou lief is, los hy jou nie soos jy is nie. Daar is een groot verskil in die twee. Hy is lief vir my soos hy is, want hy gehaal my uit my diepste sonde, uit my diepste modder uit, en hy plaas my voet op een nieuwe rots, hy maak my een nieuwe mens. Paulus skryf daar oor Efesiërs 4, hy sê, julle gees en gedagtes moet nuut word. Dis deel van die werking wat die Here in ons lewe het. In Kolossense skryf hy, julle die ou en sondige mens en gewoontes gebreek, leef dan die lewe van 'n nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. En as ons nou hierdie deel van Petrus so beginne ontsluit, dan sê julle sien hoe die Here besig is om in Petrus se lewens te werk en te vorm en te verander, dat hy die man van God kan word, wat bruikbaar is in sy koninkryk. En as ek daarna kyk, ek my eie lewe ook, en dan wil ek vir die Here sê, my Here, maak dieselfde in my lewe. Daar is dinge waarvan ek ook nie bewus is nie. Maar Here, hierdie denke moet verander word, hierdie denke moet vernuwe word, dat ek werklik kan bruikbaar wees. En as daar iets in my lewe wat nie bruikbaar is nie, dan vra ek, bring dit aan die lig. En partykeer bring die Here dit aan die lig, maar dit kos my baie duur. En ek voel dit aan my lyf. Maar dis nie die kwaaiheid van God, dis nie die woede en agressie van God nie. Dis die genade van God. En ek sien dat hier by Petrus ook. Wat is Petrus se probleem? Miskien kan julle as julle Petrus in die evangelies goed ken, het onmiddellik optel nou. Ek dink van buite af kom mens mos ander ouens se foute baie maklik en lekker raak sien. Ek sien dit al toe as Johannes 13 gelees het. Die Here wat vir hom sê, toe die Here sê ek gaan waar ek gaan sê jy my nie kan volg nie en Petrus se antwoord onmiddellik natuurlik. Want hy kan maklik en vinnig praat. Here, hoekom kan ek u nou volg nie? Ek sal my lewe vir u aflê. Is dit woorde wat jy dalk ook al gedink het en gewonder het, nee? Ja, ek sal ook my lewe vir die Here aflê. Ek sal dit, ek kan dit. En ons sien by Petrus net so 'n paar verse terug in vers 10, dat Petrus die swaard by hom gehad het, en ruk het uit en slaan daarmee na die slaaf van die hoofpriester, kap sy reg op. Is 'n man van daad, is 'n man van aksie, hy is 'n man wat weet wat hy moet doen. Die Here het nou gesê, julle moet 'n swaard by julle hê, en het die begrip gehad waar hy oor optrek, maar ek sal. En dis precies waar die Here hom aanspreek op. En wie is, ons praat oor hierdie deel van hom, die selfversekering van Petrus, en hoe die Here dat hierdie aand hanteer, dan is dit een van daai probleme wat in ons is, een deel van die vlees is, wat die wêreld glad nie kan raak sien, en glad geen begrip voor het nie. Inteendeel, die wêreld rondom ons, leer ons dat jy moet selfstandig wees, en jy moet selfversekerd wees, jy moet weet wat jy wil hê, jy moet dit najaag, jy moet dit vasvang. En iets van hierdie humanistiese wêreldse leer, dring ook in die kerk in, en waar word tekste uitgehaal, buiten verband en buiten context, en het word ook so verkondig en tot groot gejuig van die skare wat voor het is en daarna luister, wat ek alles vir God kan doen, wat ek kan bemagtig en wat ek alles in sy koninkryk kan bydra. En dis Petrus. Hoe word kinders van kleins af nie vandag geleer, jy kan enigiets doen, as jy net jou kop daarop sit nie. Nee, ek weet nie hoe waar dit regtig is nie. Ek kan myself nie sien in wiskundige of wetenskap, my kop is heeltemal te plat daarvoor. Hoe die boot daar kan wil tot hy blou is, met al die wil in die wêreld. Maar as die aanleg en die vermoë nie daar is nie, en toch leer die wêreld dit, en ek dink tot baie skade van baie mense, wat nie weet wie en wat hulle is nie, en dink ek kan, in lewens wat vernietig en arm is. Maar my koning is so lief vir my, en my koning so lief vir Petrus, dat hy om begenadig, dat hy om geroep, en hy is besig om hom te werk, en hy is besig om hom te vorm. En hierdie nacht, is nie net 'n groot nacht vir onse koning en onse verlossing nie, dit is 'n groot nag vir hierdie man ook. Want dis die nag waar die Here besluit het, Petrus, vandag raak ons hier aan. Hier is iets in jou lewe wat moet verander, voor jy kan bruikbaar raak in my koninkryk. En ek dank die Here dat hy dit doen met elkeen van sy kinders. Nie die dag tot ek tot bekering gekom het nie, dan haal hy boekie uit en hy wys my al my foute, al my dinge wat reggemaak moet word nie, al my denke wat verander word nie. Stelselmatig is hy besig met die proses van heiligmaking, en soos ek 'n pad saam met hom stap, soos hy besig om nou elke nou dan sy vinger op iets in my lewe te lê. En dan praat hy daaroor. En as ek het nie regtig besef nie, dan kom dat hy 'n bietjie harder druk en 'n bietjie harder praat. Maar daarvan sal ek ontslaa raak, dit sal ek verander. In die wese van Petrus se onbewuste sonde, kan ek nie help om dink aan die teks wat Paulus skrywe in 1 Korintiërs 10 nie. Hy sê, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ek sien dit aan baie kinders van die Here, wat ons dink wat ons kan doen, en ek dink ek het my vermoë en my wete, en dis die dinge wat ons gaan vermag in die lewe en alles daarmee saam. Ek moes hierdie les leer as 'n baie jong man, as 'n student. Ons het 'n baie lekker BKA groep gehad in die klipkerk, en soos die Here wou gelei het, het ons by mekaar kom besluit, maar ons gaan 'n sendingtoer in Mosambiek toe aanpak. Madagaskar, skies, is 'n bietjie verder. Daar is bietjie water tussen die twee. En arm studente soos ons is, het ons op die radio gegaan en gepraat daaroor, ons het geld by mekaar en die Here was daarin en hy het voorsien met alles wat ons nodig gehad het. Maar die weet daarvan en is hoe die Here maar met my gewerk het, ek gaan nou soon toe en dis die behoeftes as ons navorsing gedoen, dis wat ons gaan doen daar, dis wat die kinders nodig het, dis wat die mense nodig het, ons gaan hulle lewens aanraak, ons gaan hulle lewens verander. Klap op Tanarief op die lughawe af. Al ons bagasie is Swiss Air Europa toe. Ons staan met ons handbagasie. Prys die Here dat so in die lyn, dat alles wat ons nodig gehad het om te oorleef is in ons handbagasie. Die kitare wat ons gebring het om vir hulle te gee en alles wat ons gedink het en persentjies wat ons aan kinders gegee is weg. Daar's niemand om ons te ontmoet nie. Gelukkig is daar een vriend van my pa, hy is een sendeling, wat al die jare was, toevallig, nou, en ek sê dit met 'n groot smile, soos die Here dit gewil het, is hy op die lughawe, en hy help ons, dat ons by ons taxis kan kom, met die ongenaakbare 13 ure rit, Majanga toe, nou ja, dis is drama van sy eie, daar aangekom, is ek in die bed, op my knieë, voor 'n porselein lorry vir meer as 'n week. Daar's nie 'n stukkie krag om eers op te staan en iets te doen nie. Plat, plat, plat siek. En daar leer mense op 'n baie harde manier. Dis nie wat ek vir God gaan doen nie. En dis is getuienis wat baie mense wat die sendingveld betree het al soveel vertel. Ek het gegaan en ek gedink ek gaan mense verander. Ek het daar gekom en die Here het my verander. En daar is die wete weg van dit wat ek dink ek vir God gaan doen, is dood. Kan belei nie, 100% nie, daarna die tyd het die Here nog moes skaaf daan tot alle selfversekering, alles wat ek dink ek kan doen, alles wat ek dink ek kan beteken vir my koning, is daar dood. En hier by Petrus ook, in een slag op een aand, word hy van 'n man wat staan met 'n swaard aan sy hand, tot 'n man op sy knieë gebroke oor wat hy doen. Die man vir wie ek so lief is, het ek nou al 3 keer verloon. Ek wat gesê het, vir jou sal ek sterwe. En jy sien, dis die eie ek wat in die pad staan. Paulus ken dit goed. Paulus het mis dieselfde pad en dieselfde route loop, want dis 'n pad wat ek en jy as kinders van die Here moet loop. As ons nie daai gebrokenheid in ons het nie. 2 Korintiërs 12 lees ons, daarom soort ek nie ongemoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in my vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal ek vir Here gebid het vir my weggeneem moet word, sy antwoord, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom is ek baie bly oor al my swakhede, en ek sal daarop roem so die krag van Christus my beskutting wees. Daarom sal ek bly oor my swakhede, beledigings, ontbering, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is, is ek sterk. Ek hoop julle wat hier sit het al hierdie les in julle lewens geleer. Petrus, vol van homself, vol van wat hy dink hy kan doen, wat hy bereid is om te doen, het nie plek vir wat God gaan doen nie. En is onbereikbaar. Ek herhaal wat ek verlaas oor gepraat het, oor Petrus gepraat het en hierdie dinge. Hy het 'n verkeerde begrip van wie en wat Christus nog is op hy stadium. Waaroor die kruis gaan en wat besig is om af te speel hierdie aand. Hy het 'n verkeerde verstaan van sy eie rol in hierdie dinge. Hy het 'n verkeerde verstaan van wie en wat hy is in sy eie persoon. En dis waar vir almal in die wêreld. Hulle weet nie wie hulle is nie. En jy tel het baie vinnig op as hulle praat. Gister sit en kyk na een van die survival programme en daar is vir my baie sterk tema uitgegee, want dit is so 'n oorsig wat gegee word oor die hele reeks en sy kommentaar daarop, hoekom hy dit doen. Ek wil 'n beter weergawe van myself hê. En eerlik waar op jou end, na 20 jaar wat hy dit gedoen het, is hy nog dieselfde mens. Ek kan net 'n beter weergawe van myself hê as hierdie self dood is en ek nuut gemaak word in Christus. En daar's dinge in my wat doodgemaak moet word. En deur die genade van die Here Jesus Christus en deur sy liefde vir my en vir jou, deur sy liefde vir Petrus, en hierdie nag het hy besluit, maar hierdie nag, Petrus, is daar iets binne jou wat moet sterwe en het sal so sterwe. En dit is baie dramatiese sterwe, met baie pyn en baie hartseer. Maar solank ek dink en ek besluit wat ek vir die Here kan doen en wil doen, praat hy nie in my en met my nie, want ek neem al die spasie op. Daar is nie 'n soeke nie, daar is nie afhanklikheid van wat wie wil hê, ek volg u nie. Petrus wil die koninkryk onder sy arm gooi, ek het dit by baie jong gelowiges gesien al in my lewe, ek smaal altyd as ek het sien, ek smaal want ek weet hulle gaan nog in die Here vashardloop, en dis altyd 'n goeie ding. Ek smaal nie oor die pyn wat hy gaan verduur nie, ek smaal want ek was self van daar, ek het self in hom vasgehardloop, en self nodig gehad om gebreek te word, voordat ek kan bruikbaar word, in sy koninkryk. Solank ek daar is, en ek vol is van wat ek dink ek kan doen, luister ek nie wat hy doen nie. Hoekom is dit belangrik, dat ek nie uit myself voldaan het, in my eie intellek, en my eie verstaande begrip kan hardloop nie, en ek herinner wat ons nou gepraat in die afgelope tyd, dat God is die gans andere. Sy werking, sy manier is totaal anders as my en jou denke. God werk nie in my en jou logika nie. Daarom kan ek nie deur geleerdheid en deur boeke tot kennis moet kom, wat die plan en die wil van die Here my pad is nie. Die enigste manier wat ek het kan doen is in totale afhanklikheid en in kommunikasie en voor sy aangesig. Wat ek moet hoor, want wat hy sê is partyke, daar is die vlees, baie absurd. Ga neem Jerigo in, maar loop om die stad en sing. Ga verslaan die vijand, maar moet nie duisende vat van 300. En so ek jy aangaan deur die Bybel. Want as God leiding gee en God praat, dan is dit nie na my logika, my redenasie nie. Dit is baie keer op 'n totaal ander manier. As hy mense ook stuur, dan stuur hy nie altyd die groot en die geleerdes en die welsprekendes nie. Hy gaan haal vissermanne uit wat nie geleerd is en gesê, ek gaan bou my koninkryk. En hulle het die koninkryk gebou. Ek moet leer, dat nie my vermoë my krag is nie. Paulus bid dit ook vir die gemeente in Efese, deel van sy gebed is, sê hy aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is, om eindig meer te doen, as wat ons bid of dink. Daarom is dit nodig dat ek sal luister en ek sal leeg raak van myself en regtig na hom begin fokus en begin hom vra, want wat die Here vra is baie meer as wat ek kan dink, is baie meer as wat ek kan doen. Dis die wonderlike en die opwondende deel van kind van die Here is dat hy my nie net gaan haal waar ek is nie, hy maak my ook meer as wat ek ooit sal wees. En hy maak my ook leeg, soort ek kan meer wees wat ek ooit moet wees. Maar hierdie Petrus, soos hy daar staan, die aand voor die verloning, lief vir die Here soos hy is, is baie vol van homself. Wat hy dink hy kan doen, wat hy dink hy kan vermag. onbruikbaar in 'n koningshande. Want so 'n mens, dink hy kan met die Here redeneer en met die Here onderhandel. Ja, maar, miskien moet ons dit so doen, hè? Maar 'n slaaf in die hand van sy eienaar vra nie vrae vir die eienaar nie. Die eienaar praat en die slaaf draai om en hy doen die wil van sy meester. En as ek na hierdie verhaal kyk, staan ek altyd in verwondering oor my koning en altyd met groot dankbaarheid oor my koning dat hy dit nie net in Petrus se lewe gedoen nie. En die verhaal is opgeskrywe dat ons dit in ons eie lewe kan doen. Here, dankie daarvoor. Dat u genoeg omgee en lief is en dat ek die voorreg het om 'n medewerker te wees in u koninkryk. Maar ek weet om dit te wees, is daar dinge wat u in my lewe moet aanspreek. En party van hulle is vir my swaar en moeilik. Kan ek en jy ook die Here verloon? Natuurlik 'n volgende vraag wat ons moet vra nou. En verloon ons ook die Here? Hoe verloon 'n kind van die Here, nie net deur uiterlik te praat nie, want eintlik het al die disippels daai aand hom verloon. Nie almal net met woorde nie. Wanneer die Here my in plekke plaas en geleenthede plaas waar ek in die geloof moet lewe en vir hom moet werk en vir hom moet getuig en ek doen dit nie. Dis wanneer ek my rug op omdraai. Wanneer ek het verbeur om en te bang is om te praat, en wat gaan mense sê, wat gaan mense dink, dan verloon ek hom. En hoekom doen ek dit? Omdat daar nog 'n stuk eie ek is, wat nog nie dood is nie. Hoekom is ek bang wat mense sê van my? Hoekom is ek bang wat mense dink van my? Gaan neem 'n klip daar buite en gaan vra vir hom of hy bang is vir jou. Of hy bang is wat jy dink van hom. Hy is dood, het nie 'n saak nie. Iets moet sterwe in Petrus, dat hy kan bruikbaar raak in die koninkryk. Ek verloon die Here wanneer ek nie opstaan vir wat ek glo en wat ek bely, wanneer ek moes nie. As ek julle iets baie persoonlik kan deel, met hierdie opsig ook, wat naby my hart ook lê. Ek het groot geword in die huis, waar sending 'n groot deel uitgespeel het ook. En my pa was betrokke baie met die destydse agter die ysgordyn in China. En ons het van die sendinge gehad uit daai gedeeltes wat by ons aan huis gekom het, en met ons kom praat het oor vervolging en dinge. Van kleins af het ek groot geword met hierdie dinge, en die wete van hierdie dinge, en saam met die vraag wat altyd binne mens lewe, maar sal ek ook die Here verloon? Sal ek opstaan vir wat ek in glo? En jy sien, dis die regte plek om te wees, anders as Petrus, ja, ek sal sterwe vir hom. Is nie so seker nie. Maar toe ons doleer, toe is ons die enigste gemeente waarvan ek bewus is. En dit kos my alleen opstaan vir wat ek glo. Selfs teen mense in my eie kerk. En so swaar en bitter soos dit was, so dankbaar is ek daaroor ook. Dankie Here. U het 'n vraag geantwoord. Ek sal staan en ek sal die pad loop wat ek glo tot die einde toe. Maar dit kom uit gebrokenheid. Dit kom uit afhanklikheid. Want dis nie die aard van die mens nie, dis ook nie die aard van Eddie Botha nie. Ons soek ons eie belang, ons soek die maklike pad, ons soek die gemaklike pad, soos baie kerke vandag nog steeds soek, en baie predikante nog steeds soek. Maar as ek 'n kind van die Here, staan ek vir die Here, en ek staan by die dinge van die Here, ek is geroep om te staan vir sy woord, en die bediening van sy woord, en alles daarmee saam, en al sal ek stoksiel alleen staan, en vandag ekko die woorde van Martin Luther weer baie hard in die kerk, hier staan ek en al staan ek alleen, ek kan nie anders nie. En dis 'n baie duur les wat Petrus geleer het, en hy het hom geleer en hy het dit ook gedoen. Onthou, hierdie eerste Petrus het gesterwe vir Christus. Ek en jy durf nie vaskyk net in die oomblik van vorming nie. Ons kyk liewer vas in die vorming en dan die produk van die vorming wat die Here gehad het in sy lewe. En ons het 'n baie mooie woord gesê en ek marvel in wat die Here doen hier in Petrus se lewe. O, is 'n donker aand nie net vir Christus is vir Petrus, maar is 'n aand wat deurbrake. Kom my by die volgende vraag. En dis 'n vraag waarmee mense worstel wat ernstig gereed is partykeer. Is ek 'n Judas of is ek 'n Petrus? Dit is die vraag wat ons moet vra nou. Maar dis eintlik 'n vraag met 'n baie maklike antwoord. Judas was nooit een van hulle nie. Hy was in dit wat vir hom wat hy kon gekry het. Hy hom nie geplaag dat die Here verloon het nie. Hy het nie probeer om reg te maak nie. Hy het homself gaan opvang oor skuldgevoelens. Skuldgevoelens is net vir Christen nie. Omdat ons geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad, is 'n vloek wat die hele wêreld getref het. Toe het hom verloon, maar net een het homself gaan ophang. Hy was nooit een van hulle, was nooit deel daarvan nie. Die Here was nooit vir hom so belangrik nie. Petrus aan die ander kant. Ons weet dat hy mens was, dat hy vlees is en dat 'n kind van die Here kan val. Die feit dat 'n kind van die Here wonder daaroor of ek die Here verloon het of ek soos Judas is, sê vir my klaar dat jy nie Judas is nie, want 'n Judas wonder nie oor sulke dinge nie. 'n Judas sit in 'n kerk vol tevrede met wie en wat hy is. Die Here is uitgesorteer in sy lewe, uit sy plek in sy lewe. Hy het sy God, sy Here, sy Christus wat hy dien op sy manier, op sy terme. Is nooit gepla of ek vir my koning aanvaarbaar is of nie. Dis die aard en die gees van Judas. Maar iemand wat wonder oor dit, het ek hierdie dinge gedoen? Sien dat ek dalk gepraat het waar ek nie gepraat het waar ek moes gepraat het nie. Dit grief die kind van die Here diep in sy hart. Want jy is Petrus. En ek wil my Here nie teleurstel nie. En ons doen dit. Ek wens ek kan voor julle staan en sê ek doen dit nie. Maar ek strewe daarna om elke geleentheid wat ek het, elke deel wat ek het, en hoe langer jy pad stap, hoe makliker word dit ook, om dit aan te gryp en te gebruik. My jong dae was ek nog gepla wat mense van my gesê en gedink het. Ek het nie die minste gepla mee nie. Wat Christus van my dink is, vir my baie verder is dit. Wat is die pad van heiligmaking? En tussen die pad van heiligmaking lê daar baie oomblikke van gebrokenheid, baie oomblikke van pyn, baie oomblikke van selfvernedering. Net soos Petrus hier ervaar het om mense produkte maak wat jy bruikbaar kan wees in die hand van jou koning. Om te doen die wil van die Here, nie die wil van myself nie. Petrus se hart het bly lewe, Here, na wie sou jy gaan? U het die woord wat lewe gee. En hy het so 'n kantnota, kind van die Here, jy onthou altyd dat die duivel ook in die dinge betrokke is. Die aanklaer, Satan. So as jy 'n geleentheid gemis het, jy op 'n oomblik bang was en moes gepraat het, trust me, hy gaan soos 'n leeu daarop pounce. En hy gaan vir jou deeglik daarvan vergewis. Maar dis sy taktiek. Dis sy aard. Ek wil klaarmaak met 'n laaste vraag en hopelik kom ons weer 'n bietjie later in Johannes daarby. Hoe die Here Jesus vir Johannes gesien na hierdie aand en na die verloning? En ek dink dit is belangrik dat ons dit ook insien en regtig begin besef ook. Want as kind van die Here stel ons ook die Here teleur. En mense stel ons teleur en ons is geneig om as mense my teleurstel iets daarvan teen hulle te hou. As jy nog nie geleer het om werklik te vergewe nie. Ons is geleer partykeer om miskien op 'n afstand te hou, want hy kan my weer seermaak, nie waar nie. en nie 'n persoon presies dieselfde te hanteer. Maar ek dank my Vader dat hy nie soos ons is nie. Dat hierdie klat wat Petrus gehad het, altyd geresoneer het en altyd teen sy naam was nie. Want jy sien dat hierdie sonde wat Petrus gepleeg het, is niks anders as enige ander sonde wat Petrus gepleeg het nie. Daar is net sonde en die loon van die sonde is dood. Oh, dan sal partij ons sê, ja, daar is erger sonde, die Bybel praat daarvan, dat jy kan sonde teen die Heilige Gees wees, en dis onvergeefbaar, maar jy vergeet dat hy praat daar met ongelowiges. Gelowig kan die sonde teen die Heilige Gees hê nie, dis onmoontlik. Want die sonde teen die Heilige Gees is om die brug tussen jou God af te brand, en onmoontlik te maak om weer by God uit te kom. Noem maar nie oor daai en waar nie, dit is het thema van 'n ander dag. En dis die vloek wat rus op party ongelowiges. Want hulle het wel self onmoontlik gemaak om te glo. Sonde is sonde. En die woord staan vast op sy beloftes. En ek wil jy net aan 'n paar herinner. Maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sonde en reinig ons van alle ongeregtigheid. Glo dit. Hou daan vast. Gaan haal hom sommer daar in die verre verlede in Jesaja. Kom toch, laat as die saak mekaar uitmaak, sê die Heere, al was jylle skarlakenrooi van sonde, jylle sal wit word soos sneeuw. Al het jy my 100 keer die aand verloon, nog steeds. Al was jylle purperrooi, jylle sal wit word soos wal. Die Heere sê vir ons, ons moet nie net 70, 7 keer, 12 keer vergewe nie, maar self 70 maal 7, natuurlijk bedoel hy dan meer as net dit, ne? Want hy doen dit. En hy gaan verder as net vergifnis, en dis woorde wat ook na my hart lê, wat ek altyd aan vasthou, en dis Romeine 8 vers 1, en ek wil hê, julle moet daai onderstreep, julle moet memoriseer, en deel van die hoeksteen maak, waarop jy staan, want dis deel van die pijle waar, en die skuld waar, met die brandpijle van die duivel afweer, daar is geen veroordeling vir julle, wat in Christus is nie. Ons gaan later sien, as ons by hierdie gedeelte kom, waar hy terugkom by Petrus, is dit nie met enige verwyd nie. Dit is geen oordeel in die hart van ons Here nie. Petrus is lank al vergewe, nog voor hy om vergifnis gevra het. So ver die ooste van die weste al verwyder, is so ver dat ek ook hierdie verloning van jou weg verwyder. En ek sal met jou op pad stap, Petrus, dat as jy by 'n volgende geleentheid kom en gaan lees vroeg in Handelinge 4, dis weke later, dat hierdie einste man voor die hele Sanhedrin staan, met 'n bang haar op sy kop nie, en hy gee sy getuienis. As jy lees wat hy sê, is dit nogal baie bold. Jy kan nie glo dat 'n man so kan praat, en hulle so kan aankla nie. Dis nie eers diplomaties nie, dis evangelies. Die Salomon. Die verskil is as iets dood in Petrus. Iets wat moes sterwe. Iets wat moes uitgesny gewees het. En God wat die werk begin het, maak die werk klaar. Sluit af met die laaste woorde van Johannes 12. Hy sê, dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy oes in. Ek sing in hierdie nacht met al sy teleerstelling, wat daar seker in mensdom is. Vir my is dit nie waar oor dit gaan nie. Ek sing 'n koringkorrel wat in die grond val en sterwe. Aan sy eie hand, hoe dit ook al sê, het maak nie saak nie. Daai selfversekering sterwe daar. En het 'n tyd van gebrokenheid waardeur hy gaan, maar as 'n gebroke man staan hy op en hy kyk na Christus. Heer, ek weet nie wat om te doen, ek weet nie waar om te gaan, ek weet nie wat om te sê nie, maar u weet, en waar u lei, daar sal ek gaan. En hy het so gedoen, totdat hy doodgemaak is. Vandaag doen hy het nog in sy kinders, en hy doen het nog met my en jou. Is daar iets in jou leven, wat die Heer op dood wil hê? Moet nie met hom redeneer daar oor nie. vat dit uit die stadspoort uit, raak ontslaan daarvan. Laat dit sterwe. Ek moet minder word, dat hy kan meer word. Amen. Heer Jesus, ek sê vir u dankie vir u liefde vir ons. U betrokkeheid in ons lewens, dat u ons nie net lief gehad het soos ons is nie, maar dat u hierdie sondaar uit die diepste modder gaan uithaal het. En die modder is nie net aan my buitenkant nie, maar is diep binne my wese. En u reik in daarin, net soos in Petrus, u haal dit uit. U breek mure af, u bou nuwe dinge in. En ek sê vir u dankie daarvoor. En ons kan vanoggend maar net weer voor u staan en sê, Here, kom vorm aan ons. Al kry ek seer. My hartsbegeerte is om bruikbaar te wees. Daar waar u my geroep het in die wêreld waar ek beweeg. Maar Here, ek kan nie bruikbaar wees as ek vol van my eie idees, my eie planne, my eie denke is nie. Leer my u wil, u wee. Amen.